ናብ ካልኣይ ትሕሶና ክንሓልፍ ኣብ ናይ ትማሊ ረቡዕ ቃለ መጠይቕና ከም ዝሰማዕኩሞ መራሒ ዓረና ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ኣከላቢቶም ኣሲሮምኒ ኢሎም ምክሳሶም ይዝከር ንሎሚ ንሓላፊ ፀጥታ ክልል ትግራይ ኣቶ ሓድሽ ዘንበ ምላሽ ሓቲተየ ኣለኹ ተከታተሉ። ኣቶ ሓድሽ ስለምንታይ ንኣቶ ብርሃኑ በርሀ ምሸት ምድሪ ካብ ቤተሰቦም ገዛ ወሲድኩሞም ከም ዝበልወቲ ኮይኑ?
ኣነ ንባዕሎም እንተቲ ጠይቆምካ መቐለለ ነይሩ ይመስለኒ ድሓር የ ሰሚዐየቲ ሓበሬታ
ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ ሒዞምኒ መፅኦም ምሸት ሰዓት ሸውዓተ ማለት ሰዓት ሓደ ቆፅራ ኢትዮጵያ።
ይ እዚ መተዓዛዘ ክኸውን እንተዘይኮይኑ ከምቲ ዘፅረኽዎ ድሓር ፖሊሳት ወንጀለኛ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሒዞም ኣብ ዝከታተልሉ ንምንታይ ናይ ሰብ ገዛ ትኩሕኩሑ ዝብል ኣብኡ ህውከት ፈጢሮም ነቶም ፖሊሳት ከም ዘናሸውዎም ከም ዝፀረፍዎም ናይ ዓይኒ ናይ እዝኒ መሰኻኽር እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበሩ ስለዚ ህውከት ብምፍጣሩ ግዜያዊ ዝተፈጠረ ኩነታት እምበር ብፖለቲካ ምክንያት ሓደ ዝእሰር የለን ኣብዚ ሃገር እዚ ምናልባት ካሊእ ምስ ካልኦት ነገራት ዝተኣሰረ እንተኮይኑ ንሕና ንፈልጥ ነይርና። እዚ ኣብ ሓደ ቀበሌ ዝተፈፀመ ነገር እዩ።
ንመን ደልዮም እዮም መፅኦም ፖሊስ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ወረቀት ሒዞም ከም ዝመፁ ሓቢርካ ንሞ ንመን እዮም ደልዩ ነይሮም?
ሓንቲ ዜጋ ብዝኾነ ገበን ዝተጠርጠረት ይደልዩ ነይሮም።
ስለዚ ኣብኡ ከይትህሉ ዝተጠርጠር እዮም ንዓ እዮም ደልዮም።
እወ ንዓ ይቲ ብዛዕባኒ ኣቶ ብርሃነስ ዝፈፀምዎ ወንጀል እውን ኣይነበረን ዝህደንሉ ኩነታት እውን ኣይነበረን። ስለዚ ነታ ሰብ ንሳብ ዝደልዩሉ ሰዓት ኣጋጣሚ ባዕሎም ኣትዮም ነቲ ኣለሻ ጉዳይ ንምትዕንቃፍ ህውከት ብምፍጣሮም ኣብ ልዕሊ ፖሊሳት ዛቻን ፀርፍን ስለ ዝሓወሱ ነቲ ኩነታት እውን ጠጠው ስለ ዘበልዎ ታ ተጠርጣሪት ሰብ ክተምልጥ ስለ ዝገበሩ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ሓበሬታ ፅሪና ረኪብናዮ ዘለና። እዚ ብዙሕ ሰብ ዝተኣከቦ ዝተፈፀመ ነገር ኢኻ
ኣቶ ብርሃኑ ዝብሉ ዘለዉ መጀመርታ ምሸት ብፀልማት እዩ ቤት ፍርዲ ምሸት ኣቶ ሓደ እግርግር ተፈጢሩ ተዘይኮይኑ ምሸት ብፀልማት ዝመፃሉ ፖሊስ ምክንያት የለን። ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ሰብ ኣብኡ ንርአ ኣሓዝዋን ሳለሳይ ከዓ ህዝቢ ዝወፀ ንደገ ክፈት ኣይክፈት ተባሂልና ምስ ተሰሓሓብና እዩ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣንካዓ ሽዑ ወፅ እዮም ዝብሉ።
ኣይ እዚ ሓሰት ኣብ ዕዳጋ ፅርግያ ዝተፈፀመ ነገር እዩ። እዚስ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እውን ክሕተቱ ዝኽእሉ እዮም። ወኪል ጋዜጠኛ ኣለኩም እዚ ኣፅሪ እውን ሓበሬታ ክበኩም ይኽእል እዩ። ሓደ ኣብዚ ሃገር እዚ ክሳብ 11 ንፈረቓን ክፍቲ ናይ ስራሕ ግዜ እዩ ፀልማት ዝበሃል ዘሎ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሕሶት እዩ።
እዚ ምስቲ ናይ ፖለቲካዊ ምክልባት ኢሎም ዘተሓሓዝዋ ተብርሃኑ ኣቐድማ ኣቢሉ ሽዑ ቅድሚ ሶሙን ዲገለ ዓደይ ተስካር ከይደስ ሓፍተይ ዝሓውኺ ቤት ምኽሪ ዮ ኢሎም ይነግርንኣለዎ እሞ እንታይ ዝሕሸካ ኢና ዝብል ነገር ነይሩ።
እዚ ግደፍዎ ንኮንሳምሽን ኢሎም ዝዛረብዎ እንተዘይኮይኑ ንዕኦም ከምዘይነካላቤት ከምዘይነኣስሮም ናብ ቢረኮይ መፅኦም ኮይ ረኽቦም እየ ምንም ፀገም የብሎም። ግን ተለመደ ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ካብ ብጣዕሚ መተዓዘብ እዩ።
ሕራይ እምበር ኣቶ ሓድሽ ዘነበ ሓላፊ ፀጥታ ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ይቀኒየልና
ይቀኒየለ ኣነውን ይቀኒየለ